Ορίστε, ορίστε, μου λέτε που είσαι, μίλα, θα νομίζει ο κόσμος ότι δεν έχεις έρθει, ότι τώρα ήρθες, ενώ εγώ είχα έρθει από τα άγρια μεσημέρια. Λοιπόν, κι όμως εδώ είμαι, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον Ανδρέα Παπασταματίου με ένα ενδιάμεσο σταθμό στο Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε εδώ με το «Μένουμε πρώτο». Νοικοκυρέοι, νοικοκυρεμένη χώρα, αθωράκιστη χώρα, κόμμα Black Friday και άλλα πικάντικα στόλισαν το δέντρο της ημέρας. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά να είμαστε στο απόλυτο πνεύμα των ημερών, επειδή χθες με κατηγορήσατε ότι πρέπει να ψαχτώ, αυτό το ρήμα μου είπατε, επειδή δεν μου αρέσει που θα φωταγωγηθεί τόσο νωρίς φέτος το δέντρο στο Σύνταγμα. Και επειδή βέβαια αγαπούμε πάρα πολύ τις πιο προχωρημένες μουσικές, τα πιο ιδιαίτερα ακούσματα και όταν μπορούμε να τα πετύχουμε ή κάποιος να τα βρει και να τα ακούσουμε μαζί, το κάνουμε όπως ξέρετε. Να σας πω ότι αυτή η μουσική που ακούμε είναι από την Ντάρα Σαμαραγουίρα, αν τη λέω καλά, ταλαντούχο μουσικό. Και από την μουσική της Sri Lanka και το τραγούδι, το κομμάτι λέγεται Rebirth. Rebirth, ένα είδος αναγέννησης. Και νομίζω ότι αυτή, όχι ακριβώς αναγέννηση, αλλά αυτή η αναπτέρωση της ελπίδας για έστω τετραήμερη ή ολιγοήμερη ανακοχή, κατάπαυση του πυρός, ώστε να γίνει από αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα η ανταλλαγή των εχμαλώτων, των ομήρων, και όλη αυτή η επιχείρηση που πραγματικά στέκεται, αυτό που λέμε, σε τεντωμένο σχοινί. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία στη διεθνή κοινότητα, γιατί ναι μεν μπορεί να συμφώνησαν από το Ισραήλ και να φαίνεται να το αποδέχθηκαν και από τη Χαμάς, αλλά στην πραγματικότητα, ξέρετε, άλλο να γίνονται συμφωνίες και άλλο να τηρούνται κιόλας. Πολύ μεγάλη αγωνία λοιπόν για αυτούς τους 50 έναντι των 150, 50 για 150. 50 είναι οι Ισραηλινοί που θα απελευθερωθούν και 150 είναι οι Παλαιστίνοι που κρατούνται. Φυσικά κυρίως μιλάμε για γυναικόπαιδα και για πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή σκεφτόμουν, θα μου πείτε, δεν θα το θυμάται, σε τι συνθήκες να κρατεί το ένα παιδάκι 4 ετών, αυτό το κορίτσι. Δηλαδή ποιος το κρατούσε, ποιος είχε την ευθύνη του, γιατί μιλάμε για παιδί, για μωρό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αλλιώς είχα σκοπό να ξεκινήσω και από αλλού το πήρα, γιατί μία από τις ειδήσεις της μέρας που πραγματικά σπάζει κόκαλα είναι αυτός ο θάνατος του 16χρονου παιδιού, γιατί παιδί είναι, ούτε κορίτσι, ούτε κοπέλα, ούτε νεαρή, ούτε τίποτα. Ένα 16χρονο παιδί που τελικά έχασε τη ζωή του από το κοκτέιλ ναρκωτικών που της δόθηκε, που της χορηγήθηκε στο Βύρωνα. Το κορίτσι πάλευε για τη ζωή του, ήταν κατεστραμμένα τα ζωτικά του όργανα, νοσηλευόταν στην εντατική του Ερυθρού Σταυρού και σήμερα έφυγε από τη ζωή, έχασε τη μάχη. Και επειδή διάβαζα ένα άλλο άρθρο με τον τίτλο «Ένας θάνατος που δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά» και αναφερόταν ο αρθρογράφος σε θάνατο διανομέα από πλατφόρμα που τρέχει με το μηχανάκι και όλα αυτά, εγώ έλεγα «Ποιος θάνατος επιτρέπεται να περάσει στα ψηλά?» Επιτρέπεται να περνάει ο θάνατος στα ψηλά. Φαίνεται όμως ότι αυτό είναι σε ότα μία κουόντων όλο αυτό που λέω, γιατί και πολλοί άλλοι θάνατοι, ένας ουσιαστικά μαζικός θάνατος, αυτός στα Τέμπη, ακόμα δεν έχει δικαιωθεί, δεν έχει βρει δικαίωση. Μπορεί σήμερα ο Πρωθυπουργός να μίλησε και να διασταύρωσε ξύφι και να υπόθηκαν διάφορα εφιολογήματα από όλες τις πλευρές για τη Θεσσαλία και τον Εύρο, για τα έργα αποκατάστασης, για το τι έπρεπε να έχει γίνει και δεν έγινε, όπως έλεγαν οι Πυθαγόροι, αλλά δεν αποκαθίσταται τίποτα με 3,3 δις, γιατί οι ζωές αυτών των ανθρώπων, αυτών των νέων ανθρώπων και οι οικογένειες τους που έχουν μείνει πίσω, όχι απλά ακόμα θρυνούν, θα θρυνούν για πάντα, και δικαίωση και αποκατάσταση δεν νομίζω ότι έχουν βρει. Να συνεχίσω, θέλετε κι άλλα. Ανακοινώθηκε λοιπόν το χρήμα, αρκετό χρήμα στους πλημμυροπαθείς για έργα και αποκατάσταση πάνω σε αυτά που έγιναν, επειδή λέει, πώς το είπε μια ωραία φράση ο Πρωθυπουργός, την κλιματική εκτροπή πρέπει να την προλάβουμε ή πάντως να την αντιμετωπίσουμε και να τη διαχειριστούμε. Λογικό να του πούν και από την αντιπολίτευση, από την πλευρά δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, με κοινοβουλευτική τάξη και σειρά το λέω, ότι ναι, αλλά αυτά έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα. Και επίσης λογικό που ο κύριος Ανδρουλάκης έπιασε και είπε ότι όχι, όχι, όλη αυτή η ιστορία δεν έχει ούτε χρώμα, μάλλον έχει χρώμα και κόμμα. Γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή η ιστορία με την κλιματική εκτροπή κτλ. Δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Πηγαίνει συνεχόμενα σε ένα συνεχόμενο κράτος, οι ευθύνες είναι παντού κτλ. Και του λέει ο κ. Ανδρουλάκης, όχι, όχι, έχει και χρώμα και κόμμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και εσείς είστε. Τώρα βέβαια, αν ήταν ο κ. Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, πάλι μπορεί τα ίδια να του έλεγαν, τα ίδια να γίνονταν. Δεν πολύ σώζεται το πράγμα, αλλά λέμε τώρα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, τι ακούσαμε στη Βουλή? Τι ακούσαμε? Περιγραφή του προβλήματος με την απαραίτητη απολογητική φράση ενσυναίσθησης. Δηλαδή, λέτε να μην μας νοιάζει, είπε ο Πρωθυπουργός, ή νομίζουμε ότι τα κάναμε όλα καλά? Θα ήμασταν παράλογοι να ισχυριστούμε ότι εμείς τα κάναμε όλα καλά. Αλλά και λυπούμαστε και συναισθανόμαστε και ζητούμε συγγνώμη, αλλά να συμπληρώσω εγώ. Πού θα πάει, θα μάθουν. Και μέχρι να μάθουν, όλοι εμείς οι άμυροι, οι πληβοί της ζωής, τι να κάνουμε, θα έχουμε και κάποιες απώλειες.
Όταν θα πέσει στον ανθρώπο το γκρεμό, όταν σε σπρώξει λάθος χάδι. Όταν συχαίνεσαι να ακούς το σ' αγαπώ και στέλνεις σέλφι σου στον Άδη. Ποιος θα κατέβει να σου φέρει ένα νερό? Ποιος θα φυσήξει τα μαλλιά σου? Μάθαμε εγώ. Όταν θα μάθεις να οδηγείς στο πουθενά, όταν θα αξίζεις τα λεφτά σου, όταν θα σε φωνά αυτός κυβερνά, για να σου δείξει το αγάλμα σου. Ποιος λες θα ανέβει να σε φέρει πάλι εδώ?
Φίβο Δελιβοριά ακούμε σε ένα κομμάτι τζαζίστικο από το 2021 μας έρχεται και το λέει η Νεφέλη Φασούλη. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μένουμε Πρώτο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Πρώτο πρόγραμμα. Και 20. Είμαστε εδώ, είμαστε εμείς, είστε εσείς, ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην επικοινωνία, το συντονισμό και την επιμέλεια και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν στο 54160, αφού γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε ένα κενό, τα μηνύματά σας SMS. Και αν δεν διαθέτετε τέτοιο τρόπο επικοινωνίας, υπάρχει και το Messenger του πρώτου προγράμματος. Δηλαδή, κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, στο πρώτο πρόγραμμα, και έτσι μπορείτε να έχετε και την επικοινωνία μέσω του Messenger με εμάς. Φυσικά και στο Instagram, Έλενα Καραγιάννη 357. Σας περιμένω για όλα αυτά που σχολιάζουμε και προχωράει ο καιρός και 22 του Νοέμβρη σήμερα. Δεν ξέρω, αλλά την 22η του Νοέμβρη την έχω πάντα στο μυαλό μου σαν την ημερομηνία που άλλαξε την ιστορία της Αμερικής με τη δολοφονία του Κένεντι. Στην ουσία ανεξιχνίαστη αυτή η δολοφονία, σε μια μακρά παράδοση δολοφονίας εκτέλεσης των Αμερικανών Προέδρων, αλλά αυτή ήταν νομίζω κάτι που πλήγωσε πραγματικά το σώμα της Αμερικής και τη δίχασε βαθιά. Εμείς εδώ στο κοινοβουλευτικό λόγο λοιπόν και στη διαδικασία με τα μέτρα για τους πλημμυροπαθείς και την αποκατάσταση είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Θα έλεγε κανείς ότι κάποιοι υπερεύησαν τα εσκαμμένα και το μέτρο, κάποιοι άλλοι το έριξαν λίγο σε ατάκες και κάποιοι επίσης κριτίκαραν τους πρώτους για αυτές τις ατάκες. Για παράδειγμα, ο κύριος Ανδρουλάκης έφτασε να πει, να θυμηθεί μάλλον, εκείνη την πραγματική ιστορία με το μπουζουξίδικο στη Λάρισα και κατά το Ηλία Ρίχτο είπε «Βασίλη Ρίχτο, έπρεπε να πούμε», λέει, στον κύριο Κικίλια για το φράγμα εκεί στο Ποινιό. Και στη συνέχεια, μάλλον όχι στη συνέχεια, κάτι άλλο τώρα, γιατί είπαμε ότι στη δημόσια ζωή, σφαίρα και ρητορική, αναμοχλεύονται και βγαίνουν στην επιφάνεια και ανασύρονται πολλά ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, με τον κύριο Κασελάκη θα ασχοληθώ ξεχωριστά σε λίγο, αλλά ήρθε η απάντηση από τον κύριο Τσακαλώτο ότι αυτό που ο κύριος Κασελάκης ζήτησε νωρίτερα, να γυρίσουμε πίσω, λέει, στην παλιά καλή νοικοκυρεμένη Ελλάδα, μου θυμίζει, λέει, τον Περί Ανδροπόποτα από τη γνωστή σειρά, είπε ο κύριος Τσακαλώτος, που ζητάει ακριβώς αυτό, το παραδοσιακό και το μπρος πίσω. Και εγώ αλίευσα ένα πολύ ωραίο άρθρο που υπογράφει ένας αρθρογράφος στην Εφημερίδα Συντακτών και που λέει ότι μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, στην Εφημερίδα Συντακτών γράφεται αυτό υπό τον τίτλο «Νοσταλγός νοικοκυραίων». Μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη δεκαετία του 50, στο μετεμφυλιακό κράτος, αλλά και στην επταετία τότε που κοιμόμασταν με τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά, πολλά αποσιωπητικά. Μας θύμισε και τον Ευάγγελο Αβέροφ, που έλεγε στις αρχές της δεκαετίας του 80 πως η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των νοικοκυραίων. Όπως έλεγε και ένα ποίημα του Ασημάκη Πανσέλινου, με τον τίτλο «Έντιμος βίος», «Αμέριμνη η ζωή του νοικοκύρη, δεν κάνει τούμπες, δεν έχει φτερά και κάποτε σκυμμένος στο ποτήρι, στο σκύψιμο γυρεύει τη χαρά». After the last romance, but I wouldn't give it a second chance. They say if you seek, you're sure to find, and I know how true that is, 'cause the closer I get to you, baby, yeah, you're driving me clean out of my mind. I say, save me, somebody save me. Cold and hurt inside. These tears of mine are justified. I'm begging you to save me. Hang on, somebody save me. Coast. No, it makes me cold and hurt inside.
calling Hate Crusader, Green Hornet, Batman 802, anybody. I'm in so much trouble, I don't know what to do. Yeah, if you think anything about me, if you love me at all, if you love me at all.
Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι κανένας θάνατος δεν επιτρέπεται να περάσει στα ψηλά, κανένας θάνατος δεν επιτρέπεται να περνάει στα ψηλά. Και φυσικά κανενός είδους κακοποίηση, εκμετάλλευση ή, πώς να το πω τώρα, κανενός είδους παραστράτημα, απόκληση από την κανονικότητα, από την υγιή συμπεριφορά, δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο, δεν πρέπει να περνάει ατιμόρυτο, δεν πρέπει να μην το θεραπεύουμε. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν οι επιστήμονες, υπάρχουν οι πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι που με την επιστημοσύνη τους, με το μεράκι τους, με την όρεξη που έχουν, με την κοινωνική ευαισθησία, τελικά δείχνουν το δρόμο. Και το λέω αυτό και κάνω όλο αυτό τον πρόλογο γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής παιδοψυχιατρικής, ο κύριος Γεράσιμος Κολαΐτης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ωραία εισαγωγή σας.
Γιατί την πιστεύω κύριε Κολαΐτη, κύριε καθηγητά, τιμή μας που είστε εδώ και πολύ περισσότερο τιμή για τη χώρα. Το γεγονός ότι προείσταστε επιστημονικά και συντονίζετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα που έχει τον τίτλο, το συνοπτικό τίτλο για να το καταλάβουν οι ακροατές, «Ας μιλήσουμε για τα παιδιά». Let's talk about children. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό και τι αφορά.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω αφηρετήσει από το Πανεπιστήμιο πρόσφατα, αλλά συνεχίζω γιατί και επιμένω, γιατί θεωρώ ότι είναι καθήκον μου, όπως είναι και των συνεργατών μου, να συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη, όπως λέγεται, γι' αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Και κάτι στο οποίο πιστεύουμε είναι, εκτός από την οικογένεια βέβαια, είναι το σχολείο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται με εκπαιδευτικούς. Είναι κατά κάποιο τρόπο συνέχεια ενός παλιότερου προγράμματος που υλοποίησαμε πριν περισσότερο από 10 χρόνια.
Ναι.
Με τη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκείνο το πρόγραμμα έγινε με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και αφορούσε συνεργασία και βοήθεια προς οικογένειες που οι γονείς είχαν διάφορα προβλήματα όπως κατάθλιψη κλπ.
Mm-hmm.
Αυτή τη φορά επιλέξαμε συνειδητά και ίσως είμαστε οι μοναδικοί από τις 9 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να συνεργαστούμε με σχολεία και συγκεκριμένα με εκπαιδευτικούς. Ο βασικός στόχος της παρέμβασης αυτής είναι να εκπαιδεύσουμε κατά κάποιο τρόπο τους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστούν καλύτερα με τους γονείς, με τις οικογένειες, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης, συνεργασίας, εμπιστοσύνης κλπ. Ούτως ώστε να φέρουμε στην επιφάνεια ενδεχόμενα προβλήματα των παιδιών, να βοηθήσουμε τα παιδιά, να βοηθήσουμε τις οικογένειες σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα και όχι μόνο η χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως να αναδειχθούν και τα θετικά σημεία και των παιδιών και των οικογένειών και όχι μόνο οι ευαλωτότητες.
Mm-hmm.
Απευθύνεστε
δηλαδή σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι?
Ακριβώς, mm-hmm. εκπαιδευτικούς δημοτικών
σχολείων, σε δασκάλους.
Οι οποίοι θα πάρουν την απαραίτητη εκπαίδευση εντός ή εκτός εισαγωγικών, ώστε αυτό που ήδη κάνουν, που προσπαθούν δηλαδή να συνεργαστούν με τις οικογένειες, να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι δομημένος και θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά είναι η οικογένεια μαζί με τον εκπαιδευτικό να αναλάβουν δράση για το καλύτερο δυνατό προς όφελος μάλλον των παιδιών και των οικογένειών.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι μέσα στο πλαίσιο της ειδησιογραφίας που αφορά την αύξηση περιστατικών βίας στα σχολεία, μπορεί να μην μιλάμε ακριβώς για το δημοτικό, υπάρχουν όμως δυστυχώς και περιστατικά στα παιδιά δημοτικού και λίγο πιο πέρα από πρώτη γυμνασίου και μετά. Φαντάζομαι λοιπόν ότι κάτι τέτοιο καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για αυτό το πρόγραμμα.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Έχουμε κάνει έρευνες γυμνάσια της χώρας στο τέλος του 2016 και Γενάρη-Φλεβάρη του 2023. Μάλιστα, επειδή επρόκειτο να μιλήσουμε, κοίταξα σήμερα αυτά τα στοιχεία.
Ναι.
Έκανα τη σύγκριση του παραδοσιακού bullying και του cyber bullying ανάμεσα στις δύο χρονικές στιγμές. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι έχει αυξηθεί.
Είπατε από το 2016, καλά κατάλαβα.
Από το τέλος του 2016
ως το 2023, τώρα, τους πρώτους μήνες του 2023.
Ως το 2023, δηλαδή είναι 6,5 χρόνια πάνω κάτω. Λοιπόν, έχει αυξηθεί κατά πολύ, έχει αυξηθεί σημαντικά η συχνότητα του το πρόβλημα του παραδοσιακού εκφοβισμού,
ναι.
Bullying που λέμε στα σχολεία, ναι. Αλλά και του ηλεκτρονικό εκφοβισμό, αυτό που λέμε cyberbullying. Λοιπόν, αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όλοι το γνωρίζουμε. Υπάρχει δυστυχώς, οφείλω να πω, και η ανοχή και η ατιμωρησία των φαινομένων αυτών, που κατά τη γνώμη μου συνεισφέρουν στο να διαιωνίζονται αυτού του είδους τα προβλήματα. Επειδή όμως θέλουμε εμείς να προσφέρουμε πραγματικά και να κάνουμε πράγματα που έχουν νόημα, επιλέξαμε να δουλέψουμε, να συνεργαστούμε με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη περίοδος αυτά τα, και όχι μόνο αυτά τα φαινόμενα που προανέφερα, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν τα παιδιά, να αντιμετωπίζονται έγκαιρα στις μικρές ηλικίες, προκειμένου να μην ακολουθούν τα παιδιά στο γυμνάσιο και αργότερα στη ζωή τους.
Υπάρχει ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς.
Έχουμε κάνει μια πολύ συνειδητή επιλογή.
Βέβαια. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς, κύριε καθηγητά. Υπάρχει ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, υπήρξε ένα ενδιαφέρον. Όχι αυτό που θα επιθυμούσαμε. Mm. Αλλά δεν είναι και απογοητευτικό το. Δηλαδή είχαμε ένα αρκετά ικανό αριθμό εκπαιδευτικών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε εκείνους που θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται σε αυτή τη μέθοδο και στη συνέχεια αυτοί να εκπαιδεύσουν άλλους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή αυτό είναι που θέλουμε. Αυτό που κάνουμε, αυτή η εκπαίδευση, να έχει πολλαπλασιαστική επίδραση.
Α, μάλιστα. Και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή πείτε μας λίγο τη διαδικασία.
Κοιτάξτε, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά είμαστε συνηθισμένοι στα δύσκολα και ελπίζω και οι εκπαιδευτικοί που έχουμε ήδη επιλέξει να ανταποκριθούν. Mm-hmm. Αυτό γίνεται, υπάρχει μια εκπαίδευση η οποία γίνεται διαζώσεις και εξ αποστάσεως και μάλιστα με τους ανθρώπους οι οποίοι συντονίζουν το πρόγραμμα από την Φιλανδία. Είναι μια σειρά από εκπαιδευτικές συναντήσεις, καθώς και μια σειρά από εποπτικές συναντήσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή θα συζητούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις οικογενειών, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι τελικά να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα θέματα αυτά.
Δηλαδή, ας πούμε, θα τους ζητάτε να φέρουν, χωρίς φυσικά τηρώντας τα προσωπικά δεδομένα και
εννοείται,
την ανωνυμία,
εννοείται,
περιστατικά που έχουν πέσει στην αντίληψή τους και γνωρίζουν το
ακριβώς
οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού.
Ακριβώς. Αλλά να πω κάτι εδώ. Δεν είναι απαραίτητα ψυχιατρικά περιστατικά, ίσα-ίσα.
Mm-hmm.
Που θέλουμε να ξεκινήσουμε με περιπτώσεις οικογενειών, δεν θα έλεγα περιστατικά σε καμία περίπτωση, οι οποίες είναι και οι πιο εύκολες, γιατί θέλουμε οι άνθρωποι να αποκτήσουν, ξέρετε, μία τριβή και μία εμπειρία στο πώς θα υλοποιήσουν αυτή τη μέθοδο.
Ναι.
Δηλαδή, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό και να το τονίσω, ότι η μέθοδος αυτή που θα υλοποιήσουμε με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών δεν αφορά περιστατικά οπωσδήποτε τα οποία είναι ψυχιατρικά κλπ.
Ναι. Αλλά κάπως πιο καθημερινά,
θα
να το πούμε έτσι.
Τα καθημερινά παιδιά, τα οποία, πολλά παιδιά, τα οποία έχουν τα θετικά τους σημεία και τις ευαλωτότητές τους, όπως όπως και οι οικογένειές τους. Επομένως, θέλουμε να αποκτήσουν μια εξοικείωση οι εκπαιδευτικοί, ξέρετε, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τις οικογένειες με τις οποίες καθημερινά ή λιγότερο καθημερινά έρχονται σε επαφή και συζητούν.
Και φαντάζομαι, κύριε Κολαίτη, και ας πούμε σαν επόμενο βήμα ή ταυτόχρονο, να ανοίγουν οι διάβλοι επικοινωνίας σε όλα τα πεδία, δηλαδή και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονιών, και μεταξύ γονιών και παιδιών, και μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών.
Κυρία Καραγιάννη, αυτό είναι το ζητούμενο. Όλοι ξέρουμε ότι και παραπονιούνται καθημερινά, μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί και σε εμάς με τους... Εμείς έχουμε καθημερινή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένα παιδιά. Λοιπόν, ένα σύνηθες παράπονο των εκπαιδευτικών είναι ότι δεν έχουν την επικοινωνία που θα ήθελαν να έχουν με τις οικογένειες, με τους γονείς. Επομένως, ουσιαστικά το πρόγραμμα εκεί αποσκοπεί στο να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία, να γίνεται με ένα τρόπο ο οποίος να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές, να υπάρχει μια καλή σχέση. Και να μην φτάνουμε στο σημείο οι εκπαιδευτικοί, ξέρετε, να καλούν τους γονείς για να τους κάνουν παρατήρηση για το παιδί τους. Δεν θέλουμε δηλαδή τα πράγματα να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Επιπλέον δεν θέλουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς μας το λένε οι εκπαιδευτικοί, δεν θέλουμε η μόνη επικοινωνία τους να είναι η βαθμή του παιδιού.
Ναι.
Θέλουμε να υπάρχει μια ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς, όπου θα μιλάνε με ειλικρίνεια, θα μιλάνε άνετα και θα έρχονται στην επιφάνεια και τα θετικά πλευρά ενός παιδιού. Δηλαδή θα τηλεφωνούν οι εκπαιδευτικοί γονείς για να καλέσουν τους γονείς να τους ανακοινώσουν ότι βρήκαν κάτι πολύ καλό στο παιδί τους, ένα χάρισμα για παράδειγμα.
Μου φαίνεται λίγο, ξέρετε, αυτό πολύ, πώς να το πω, όχι ρομαντικό, μου φαίνεται πολύ ουτοπικό. Δεν έχω ποτέ ακούσει εύκολα εκπαιδευτικό να καλεί στο σχολείο γονιό για να του πει κάτι καλό για το παιδί του. Παρά μόνο, όπως λέτε, την ώρα της βαθμοδοσίας, δεν ξέρω πώς λέγεται, μπορεί πράγματι να εντοπιστούν κάποια καλά χαρακτηριστικά. Πιο πολύ παράπονα και παρατηρήσεις ακούγονται, και όχι άδικα. Και όχι άδικα. Ακούστε εδώ μια ωραία παρατήρηση, ένα ωραίο μήνυμα από έναν ακροατή μας, τον Γιώργο, που λέει: δυστυχώς, στο Let's Talk About Children, η απάντηση είναι They don't really care about us. Τώρα δεν ξέρω πού αναφέρεται ο Γιώργος ότι τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται για μας, δηλαδή τους ενήλικες. Δεν το έχω διευκρινίσει, αλλά...
Δεν ξέρω πού αναφέρεται. Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς, δεν ξέρω.
Μπορεί, μπορεί. Ας μας το διευκρινίσεις, Γιώργο, αν θέλεις.
Αλλά κοιτάξτε να δείτε, και εμείς είμαστε ρομαντικοί. Θυμηθείτε και το σύνθημα, συγγνώμη, του Μάη του 68, έτσι.
Λοιπόν, έτσι, μπράβο, ναι. Γιατί συγγνώμη.
Πολεμάμε για αυτό που μπορεί να θεωρείται, με αλφα για το τότε, μπορεί να θεωρείται αδύνατο.
Ναι, αλλά και πολύ καλά κάνετε.
Θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να κάνουμε κάτι τέτοιο.
Εγώ κρατώ αυτό το στοιχείο, το συγκλονιστικό που μας είπατε, ότι από το 2016 ως το 2023 παρατηρήσατε στη μελέτη των στοιχείων που έχετε ότι έχουμε μία, πώς να το πω, επιδείνωση του bullying και του εκφοβισμού και των περιστατικών.
Έως και τριπλασιασμό.
Έως και τριπλασιασμό.
Ναι,
αυτό κι αν είναι.
Είστε οι πρώτοι που το ακούτε.
Και ουσιαστικά...
από τις δικές μας πρόσφατες μελέτες.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λέμε το στοιχείο του ρεπορτάζ, σε πρώτη δηλαδή ανάγνωση, να ξέρουμε τουλάχιστον, να εντοπίζουμε το φαινόμενο, τις αιτίες του, και μετά να βλέπουμε αν μπορεί να γίνει και κάτι. Εκεί τι θέλω, την πολιτεία, την απόλυτη συνεργασία. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό πρώτη προτεραιότητα, κύριε Κολαίτη, της πολιτείας, του πολιτικού προσωπικού της χώρας, και όχι μόνο του Υπουργείου Παιδείας. Ποια είναι, ποια πρέπει να είναι.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτά τα θέματα είναι, πρέπει να είναι θέματα υψίστης προτεραιότητας. Κατά τη γνώμη μας και όχι μόνο είναι θέματα δημόσιας υγείας, ακριβώς όπως τα είπα.
Ναι.
Θέματα δημόσιας υγείας και όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πίσω από, το, από αυτό το περίφημο, το περιβόητο bullying που γίνεται τόσος πολύς ντόρος, υπάρχουν θέματα. Και στα παιδιά που είναι θύτες και στα παιδιά που είναι θύματα και στα παιδιά που είναι θύτες και θύματα, τα οποία πρέπει πραγματικά όλοι, μα Ιουνής, μα ειδικοί ψυχικής υγείας, το σχολείο, πρέπει να τα δουν με την δέουσα σοβαρότητα και να μην, να μην ανέχονται τέτοια περιστατικά.
Θα σας πω αμέσως. Ο ακροατής μας απάντησε ότι όντως καλά το πετύχατε. Αναφέρεται προφανώς στην κοινωνία, λέει, και κατά συνέπεια στο εκπαιδευτικό σύστημα ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος. Τώρα, επί τη ευκαιρία της συνομιλίας μας, συνομίλησα και εγώ με έναν επιμελητή ανηλίκων, γιατί σκέφτομαι την επόμενη εβδομάδα να, μαζί με τη Μαρία Σφυρόρεα, συζητούσαμε την ερχόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε έτσι λίγο παραπάνω, να το ξύσουμε λίγο παραπάνω το θέμα, γιατί δεν είναι έτσι απλά το περνάμε. Με έναν επιμελητή ανηλίκων, λοιπόν, ο οποίος μου είπε ότι τα παιδιά είναι πολύ θυμωμένα, δεν φροντίζονται, διεκπεραιώνονται. Η παιδική ηλικία είναι παραμελημένη, το κοινωνικό κράτος υπολειτουργεί, η μέση οικογένεια δουλεύει νυχθημερών για να τα βγάλει πέρα, χρειάζεται να εστιάσουμε στην οικογένεια και την ψυχική υγεία, γιατί τα παιδιά, λέει, πλέον είναι μαζικά και ανεξέλεγκτα στην ηλεκτρονική αλάνα. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό τον όρο, την ηλεκτρονική αλάνα, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοεί. Και είναι αυτά που είπατε και εσείς στην αρχή, βέβαια, κύριε Κολαίτη.
Θα συμφωνήσω σε αυτά που λέει ο ακροατής σας και είναι αυτά τα οποία και εμείς, ξέρετε, καθημερινά ζούμε στη συνεργασία μας με τις οικογένειες.
Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω πως θα επανέλθουμε και θα ζητήσουμε τη συνδρομή σας, καθώς θα προχωράει και η δική σας η έρευνα και το δικό σας πρόγραμμα.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Επίσης. Ο κύριος Γεράσιμος Κολαίτης, ομότιμος καθηγητής παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Let's Talk About Children.
Όταν το σκοτάδι είναι βαθύ, μπορείς να δεις τα αστέρια. Έλα και πάμε ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη να μη φοβάμαι. Έγινε ο κόσμος μικρός και η αγάπη εχθρός που δεν νικάμε. Έλα και πάμε. Τέτοια μανία, οργή και παρακμή στο γυαλί δεν τη θυμάμαι. Πες μου τι γίνεται εδώ, πες μου με ποιο Θεό πολεμάμε. Έλα και πάμε, σου λέω φοβάμαι. Και η αλήθεια μου βιτρίνα ραγισμένη. Έλα και πάμε, να μη θυμάμαι. Με ποια αμαρτία είμαστε άνθρωποι πλασμένοι. Έλα και πάμε. Μας βάλαν δύσκολα εδώ, λέξεις και λόγια μας λένε να μετράμε. Κι αυτό με πνίγει και δεν κοιμάμαι. Έλα και πάμε, σου λέω φοβάμαι. Και η αλήθεια μου βιτρίνα ραγισμένη. Έλα και πάμε, να μη θυμάμαι. Με ποια αμαρτία είμαστε άνθρωποι πλασμένοι. Σου λέω.
ξυπνισμένη, έλα και πάμε. Να μην θυμάμαι με ποια αμαρτία είμαστε άνθρωποι πλασμένοι.
Στις 8 παρατέταρτο είμαστε και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έντρε Όντι, Ούγγρος ποιητής. Ούγγρος που έμελε να γίνει σημαντικός ποιητής της ουγγρικής ποιήσης και λογοτεχνίας, ο Έντρε Όντι. Διαλέξαμε για σήμερα το ποίημά του σε μετάφραση Κώστα Ασημακόπουλου, «Το άστρο των άστρων». Το κόκκινο άστρο φωτίζει ορθρινό. Ακόμα κι αν όλοι οι πλανήτες χαθούν, θα λάμπει επίμονα στον ουρανό. Το κόκκινο άστρο δεν πέφτει ποτές. Χλωμός χλωρός δείχνει, μαβής ήμεν εξεδένιος, μαδάει πανσές. Ας πέφτετε άστρα χιλιάδες στη γη, σαν αποσταμένα και με στεναγμούς. Αρκεί ένα μόνο να φέξει αυγή. Κόκκινο άστρο βασίλευε στα ουράνια και ο άνθρωπος προγονική ελπίδα του σε έχει και σε αποζητά. Φωτεινή, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και σε καλωσορίζω ως αποδέκτης των μηνυμάτων σου. Της άρεσε πολύ το σημερινό θέμα της εκπομπής της Φωτεινής. Ο 17χρονος Εουτζένιο από τη Ρώμη αναζητούσε συμβουλές για το θέμα της αυτοπεποίθησης. Και ο Νικ Κέιβ απάντησε σε όλες τις απορίες ενός επίδοξου έφηβου τραγουδιστή. Θα ξέρετε νομίζω ότι ο Νικ Κέιβ, μετά και την απώλεια των παιδιών του και τη σχέση του με το θάνατο και το πένθος, έχει εξομολογηθεί πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο μέσα από τα τραγούδια του. Τον ακούμε τώρα στο Train Song. Έχει λοιπόν ένα blog και τον ρωτάνε μέσα από εκεί. Ο Εουτζένιο λοιπόν 17 ετών το ρώτησε, δεν ξέρω αν πρέπει να ηχογραφήσω, αν θέλω να ηχογραφήσω, συνεργάστηκα με ένα συγκρότημα. Είμαι περήφανος για το ορχιστρικό μέρος, αλλά νομίζω ότι το τραγούδι μου θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Και θέλω να περιμένω για να δημιουργήσω κάτι για το οποίο θα είμαι 100% περήφανος, του είπε ο νεαρός. Και μεταξύ ενός μακροσκελέστατου μηνύματος ως απάντηση, που του έλεγε πολλά ενθαρρυντικά, ότι έχεις την υπομονή να στέκεσαι μπροστά σε κόσμο με ανεμελιά και μαγιά, ο Νικ Κέιβ του είπε το πολύ απλό και όμως, ειδικά βγαλμένο από τα χείλη του Νικ Κέιβ, του είπε, δεν επιτρέπεται ένας νεαρός σαν εσένα να μην κυνηγήσει τα όνειρά του. Και αυτό έρχεται σαν συνέχεια και απάντηση σε αυτά που μας είπε τόσο ρομαντικά στο τέλος ο καθηγητής. Ότι ακόμα και αυτό που είναι αδύνατο, είναι ουτοπία, πρέπει να το κυνηγάμε, να το επιδιώκουμε.
Στο χέρι σου η μοίρα χαραγμένη, στα χείλη το χαμόγελο σβηστό. Στο δρόμο ακούς συνέχεια ιστορίες, τα μάτια σου γεμάτα απορίες. Μα εσύ κρατάς το στόμα σου κλειστό. Εγύρευες τον κόσμο να αλλάξεις με μια φλόγα που είχε στο μυαλό. Μα την παρτίδα είδες ότι χάνεις, κατάλαβες πως ό,τι και να κάνεις, τα λόγια σου θα πέσουν στο κενό. Θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις, στη χούφτα σου αέρα να κρατάς. Με τη βροχή την πλήξη να ξεπλύνεις, μ' απ' το νερό της λίμνης της Κερκίνης. Λίγο αν πιείς, αλλιώς θα περπατάς. Τα τρένα μαχαιρώνουν τις αγάπες και αφήνουν πίσω κάπνα και πληγές. Τα βέλη τότε αδειάζουν στις φαρέτρες και σηματώνεις νύχια μες στις πέτρες που έχουν τα δαμάρια και οι καρδιές.
Να στείλω την καλησπέρα λοιπόν τώρα στο Δημήτρη, στις παρυφές της Φλόρινας. Όχι, καμία παρατήρηση δεν μου έγινε. Ένας ακροατής χθες μου λέει, κοίταξε το και ψάξε το λίγο. Με αγάπη το είπε και έχει και δίκιο άνθρωπος, γιατί όλοι οι άνθρωποι χαίρονται με τις φωταγωγήσεις. Και εγώ χαίρομαι, αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς. Θετικά φορτισμένοι όντως και σε ευχαριστώ πολύ για όλα, Δημήτρη.
Η θάλασσα ζητούσες να ξεβάψεις, στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
Καλησπέρα και σε σένα, Βασίλη. Λέει πόσο αξίζει, πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή, πώς τιμολογείται, 1:3 σε σχέση με την αναλογία, εννοεί, των ομήρων Ισραηλινή προς Παλαιστινίους. Και Ιωάννη και σε σένα, καλό απογευματόβραδο και να είσαι καλά. Μαζεύουμε, γυρίζουμε αυτό που έλεγα νωρίτερα στον κύριο Κολαΐτη και μάλλον δεν πρόλαβα να του το πω, του το είπα μόνο έτσι επιδερμικά. Πώς γίνεται τώρα τελευταία και πέφτω μέσα στα ίδια τα κοινωνικά φαινόμενα, μάλλον έχω πολύ σηκωμένες κεραίες και αυξημένη την ευαισθησία, γιατί βλέπω ας πούμε το πρωί που ξεκινάω τη μέρα μου και τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο πολύ στενοχωρημένα, ρε παιδί μου. Καλά αγουρο ξυπνημένα. Δεν είδα μια φατσούλα έτσι απλώς ευχαριστημένη. Οπότε γενικά σας λέω, μαζεύουμε τα κοινωνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα, τα πολιτικά και όλα από τη Δευτέρα, επειδή θα έχει άδειο ο Ανδρέας και θα έχουμε 2 ώρο 6-8, θα τα λέμε ακόμα περισσότερο.
Te amo, juntos para siempre nos lleva. Es una dulce entrega, pura magia. Hace sonar canciones. en el alma este amor. Juntos para siempre nos lleva. Es una dulce entrega, una magia. Hace sonar canciones.
Και είχα σκοπό να σας πω, αλλά δεν πολύ πρόλαβα, ούτε και τέριαζε να το γυρίσουμε, αφού πιάσαμε το φιλοσοφικό, το κοινωνικό, το ποιητικό. Δεν πολύ τέριαζε, αλλά περιμένουμε αποτελέσματα από τις Ολλανδικές εκλογές που γίνονται σήμερα και ίσως να αναδειχθεί η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ολλανδία, με πολύ πολύ ενδιαφέροντες υποψηφίους και αποτελέσματα και τάσεις. Καλησπέρα στον 721. Καλησπέρα και στο Γιώργο που λέει με μεγάλη εκτίμηση παρομοίως. Καλησπέρα μου λέει. Το χιούμορ διακρίνεται σε πετυχημένο black και black. Όταν γίνεται όμως από το βήμα της Βουλής, απαγορεύεται να είναι το τρίτο. Α, κάτι δεν είδα. Σε πετυχημένο. Α, τρία. Πετυχημένο χιούμορ, black χιούμορ και black χιούμορ. Και λέει το τρίτο απαγορεύεται από το βήμα της Βουλής, λέει ο Γιώργος. Γεια σας, γεια σας, σας χαιρετώ. Με πολύ στενοχώρια σας αφήνω. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Από το Θάνο, τη Μαρία, τη Μαριάτζελα και εμένα. Καλό βράδυ. Canciones en el alma.